Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon shahridagi 1-sonli viloyat perinatal markazida shifokorlar homilador ayolni vaqtida operatsiyaga olib kirmagani sabab endi tug'ilishi kutilayotgan chaqaloq nobud bo'lgani haqida xabar tarqaldi. Yangi tug'ilajak chaqaloq vafot etgani bo'yicha Andijon viloyati prokuraturasi rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, holat yuzasidan Andijon shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Tekshiruv natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.